Yuhan 11. bölük. Lazar degen birev avrugan bolgan. O Mariyam va Marta degen kızadaşları bulan, Baytanya degen yurtta yaşay bolgan. Mariyam Rabbi İsa'nı ayaklarına alu iyisli maldar sürtüp, çaçları bulan sipap, kurtacak katın bolgan. Onu Lazar degen kardeşi avrugan bolgan. Kızardaşlar İsa'ga,
Ya Rabbi, seni süyegen adamın avruy.
Dep xabari bere. Муну эшиткенде Иса:
Бу өлөр ауру түгүл. Аллахны мактаулугу үчүн, ондан таба Аллахны уланы мактау казансын үчүн иберилген ауру.
Дей. Иса Мартаны, онун кызардашын ва Лазарны сүйө болгон. Лазарны ауруйган эшиткенде Иса өзү токтогон жерине дагы да 2 күн кала. Сок уякчыларына:
Дагы да Яхудияга барайык.
Дей.
Устаз, Biraz aldın Yahudiler seni taş uruşka tutma süygen ediler. Sen busa dağı da kaytıp onunla varma süyemsen.
Değilir, yakçıları oğar.
Günne 12 saat bulmay mı? Günlü zürüygen adam sürünme. Nege tügül o bu dünyanı yarığın göre. Geçeyrügen sürüne. Nege tügül yarık bulmay.
Dep cevap bere İsa. Şolayı da aytıp o.
Bizim kurdaşımız Lazar yuklay. Мен барып аны уятайым
деп коша.
Я Рабби, уйлап болган муса о колайга кайтар?
Дейлер якчылары. Иса Лазарны өлүмү хакында айткан болган. Олар буса аны кертиденне уйлайганы хакында сөйлөй деп ойлошалар. Şu zaman Иса туура булай дей.
Лазар өлген. Мени онуна болмаганыма сизин үчүн сүйүнөмүн. Хали сизге мага иман салмага имканлык болочак. Yürügüz, enni onu yağına barayak.
Özüne egiz dep aytılagan Toma, İsa'nın yakçılarına
Yürügüz, onu bulan biçi biz de öleyik.
Dey. Gelgenine, İsa Lazar kaburda yatağını 4 gün bulaganını bile, Baytanya, Yerusalim'den 3 çakır mezgil adede yerleşken bulgan, Egardaşı ulgeni sayalı, gongun almak için Yahudilerin bir kopleri Marta'nı ve Mariam'ın yanına gelirler. İsa'nın geleceğini işitkende Marta şu saat onu karşılama çıga. Mariam ise uyda oturup kala. Şu zaman Marta İsa'ga
Ya Rabbi, eğer sen bununla bolgan edin Musa, er kardeşim ölmeseydi. Hali de men bilemen, Allah'tan seni zat tilesen ne Allah sana verecek.
Dey.
Seni er kardeşin kaytıp tirilecek.
Dey İsa oğar.
Bilemen, kıyamat kun ölüler tirilegenle tirilecek.
Дей Марта оғар.
Тирилуде яшауда менмен. Мага иман салаган өлгенден соң яшажак. Хар бир яшаган адам ва мага иман салаган адам бир заманна да өлмөйөт. Оғар сен инанамсан?
Дей Иса оғар. Марта да оғар булай дей.
Дүр Рабим, инанаман. Бу дүйнөгө келмеге керекли Аллахны уланы ва Месих сенсен.
Bu sözlerini aytkandan son Marta, kızardaşı Mariyan'ı çakırıp oğa yaşırtkın.
Ustaz Munna, o seni çakıra.
Dey, şunu eşitken nok Mariyam, algasap İsa'nın yanına bara. İsa busa şu zaman yurtka girip bitmegen ve özün Marta karşılagan yerde bolgan. Mariyam ulan birçe uyda bolgan ve onu gongun alma geligen Yahudiler, Mariyam çalt turup çıkıp gitkenini görelir. O hali egardaşına yas etmeye kaburga baradır deyip ulaşıp onu artı bulan çıkalar. İsa bar yerge gelip onu görgenine Mariam onu ayaklarına başvurup oğar.
Ya Rabbi, eğer sen bununla bolgan edin Musa, egardaşım ölmeseydi.
Dey. Onu yılayganın ve onu bulan birçe geligen yılaygan Yahudilerini görgenine İsa özü de pek paşman bula ve onu yüreği helek bula.
Onu kayda gömdünüz.
Dep soray İsa.
Ya Rabbi, yürü barayık. Biz kursetir biz.
Deyler oğar. İsa ile ivere. Şu zaman Yahudiler.
Görem siz, bu onu neçik suya bulgan eke?
Deyler. Onlardan birileri.
Sokurunu göz açtırgan bu adam o kişi ölmesini üçün bir zatte eti bulmaz mı yediken?
Deyler. İsa kayıtıp Yüreği pek helik halına kaburun yağına gele. Şu kabur altında taş salıngan bir anak bulgan. İsa
Taşını kaydırırız.
Дей, өлгенін қырдашы Марта оғар.
Я Рабби, онна яманы іс бардыр, о өлгенліч 4 күн мола.
Дей,
иман сала бусаң, Аллахны мақтаулығын көрежексең деп мен саға айтмадым мы?
Дей іса оғар. Өлі ятқа анатны алдыннан ташын тайдыралар. Көздерін көкке қаратып іса бұлай дей.
Эй атам, мені ешіткенің үчін саға шүкір етемін. Сен мені хар заман ештегенің мен білемін. Амма бұ сөзлені бұнна тоқтаған халқ үчін, мені сен ебергеніңе иман салсын үчін айттым.
Шыны айтқаннан соң о,
Лазар, чүк!
Деп қычыра. Өлуде қолларына, бұтларына кетен кебен чырмалған ба бетіне яулық пайланған халда қырға чығып келе. Иса олаға,
«Оны кебінін чечігіз, қой кетсін!»
Дей, шо заман Мариямның яғына келген ба Иса еткенді көрген бір көп яхудилер оға иман саалар. Олардан бірлері бұса, фарисейлерін яғына кетіп, Иса еткен затланы олаға айталар. Шо заман баштин құллықчылар ба фарисейлер яхудилерінің мәжлісін чиялар.
Хәлі біз не тейік? Бұ адам көп аламалылар көрсетіп тұра. Егер оны бұлай қойсақ, бүтін халқ оғар иман салажақ. Шо заман румлылар келіп, біздің ибадат қанабызны бұзажақ, ва халқыбызны дағытажақ.
Деп сөйлейлер, олардан Каяфа деген бірісі, шо ел дин құлықчыланы башшысы болып тұрағаны олаға бұлай дей.
Сіз біз атты аңламайсыз. Бүтін яхуды халқ өлгінші, халқ үшін біре өлсі, сізге яқшы болажағын неге аңлап болмайсыз?
Каяфа мұны өзінден айтмай, өдін құлықшыланы башшысы болған, шоға көрі яхуди халқыны құтқармақ үшін, яңыз яхуди халқыны да түгіл, Аллахны бүтін ер жүзіне яйылған әулеттерін бірлештірмек үшін, Иса өлежегін алдынақ айта. Шоғынан башылып олар, Исаны нечік өлтірейік деп өлешіме башылайлар. Сосиялы Иса, яхудилерінің арасында ашықтан көрінмей, оннан даңылы юғындағы Эфраим деген бір жұртқа бара, яқшылары бұлан онына тұра. Яхуди Пасха байрамы ұлаша, бұл байрамын алда тазаланаған адатыны күтмек үшін, Ярусалимге үлкені хар ерінен көп халқ келе. Шо заман олар Исаны ақтырмаға башылайлар. Ибадатханада да тоқтап,
«Сіз нечі көйлашасыз? Пасха байрамға о келмес мекен?»
деп бір-біріне сұрайлар. Баштин құлықчылар ба фарисейлер бұса, өзілер Исаны тұтмаға қарайлар. Оны қайды еккені білеген хар кім, өзілеге білдірсін деп, бары халқа бұйрық етелер.